Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Și bine v-am regăsit! Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat în studio pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, este o emisiune interactivă. Ca urmare, aveți posibilitatea să interveniți în direct cu telefoanele dumneavoastră. Să ne spuneți care sunt problemele care v-au frământat în ultima săptămână în urma studiului biblic, pentru că emisiunea aceasta este axată în special pe studiu biblic. Ca urmare, vă punem la dispoziție telefonul acela pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunosc, care are numărul 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Și colegul nostru, Laurențiu Bugan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct în momentul în care sunați. Vă punem la dispoziție, de asemenea, și o adresă de e-mail în care ne puteți scrie în direct, în timpul emisiunii, pentru că ne gândim și la cei dintre dumneavoastră care ne urmăriți pe internet. Și adresa de e-mail este ipaicu@yahoo.com. Deci ipaicu@yahoo.com. Colegii noștri din regia tehnică de emisie vă vor scrie pe ecran ca să știți exact care sunt cele două coordonate prin care ne puteți contacta în timpul emisiunii. Domnule pastor, avem și o întrebare restantă până când primim un prim telefon în direct. Laurențiu ne spune că deja avem un telefon în direct, așa că amânăm puțin întrebarea restantă. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Se vorbește de multe ori și se afirmă botezul nu vă mântuiește. Există în Biblie o astfel de expresie? Nicăieri nu veți găsi așa ceva. Și totuși, cum a reușit să pătrundă o astfel de învățătură printre cei care se pretind a fi creștini, tocmai din pricina nevegherii noastre? Există un moment hotărât de Dumnezeu când se acordă mântuirea. Întrebare, care este acest moment? Când se primește mântuirea? După ce vom primi această mântuire, cu siguranță va trebui să ne-o păstrăm, dând dovadă cu faptele până la sfârșitul vieții. Dar care este momentul când primim mântuirea? Botezul nu vă mântuiește, se afirmă. Pe când Biblia ne vorbește în 1 Petru capitolul 3, botezul vă mântuiește acum, în momentul care îl fac. Mai există și alte versete, Marcu 16:15, care spune: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Va fi mântuit dacă va avea credință și va intra în apa botezului. Mântuire înseamnă iertare pentru toate păcatele. Botezul, spune Biblia, este momentul spălării hainelor în sângele lui Hristos, foarte adevărat. Dar când se spală hainele în sângele lui Hristos? În momentul botezului. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. La botez este îngroparea omului vechi, care înseamnă exact același lucru, mântuire, iertare pentru toate păcatele. În Fapte 22:16, și mai clar vorbește apostolul și spune: ce aștepți, frate Saule, primește botezul și fii spălat de păcatele tale. Fii mântuit, cu alte cuvinte, în apa botezului. Și mai clar, Efeseni 5:25, Hristos și-a curățit biserica prin botezul în apă. Nu există alt moment din viața omului când Hristos să-și curățească biserica decât în apa botezului. Aș dori să stau de vorbă cu fratele Marius Mitrache, dacă este bun să îmi ofere numărul de telefon al dânsului, să putem sta de vorbă, să lămurim anumite situații din Biblie.
Din regie.
Luați legătura după emisiune.
Da, mulțumesc.
Prin regia noastră de emisie.
Da, mulțumesc.
Bine, vă mulțumim. Am înțeles care este întrebarea dumneavoastră și care este preocuparea dumneavoastră. Și acum să revenim la restanță, că am vorbit despre ea. Acum două săptămâni cineva a întrebat dacă este păcat ca cineva să aibă o afacere și în perioada aceasta, că se apropie sfârșitul de an, să vândă brazi. Altcineva n-a fost mulțumit de răspunsul pe care i l-ați dat, n-a fost deloc satisfăcut și citează din Deuteronom 12:3, acolo unde spune să le ardeți în foc copacii închinați idolilor lor. Întrebarea este, la ce copaci se referă versetul? Este biblic să vinzi copaci? Și dacă e bine să vinzi copaci, atunci înseamnă că e bine să vinzi și globuri și steluțe și ornamente pentru brazi. E, cum trebuie să privim ceea ce spune acolo în verset în Deuteronom 12:3?
Este evident că pasajul din Deuteronom în niciun caz nu se referă la acești brazi pe care oamenii folosesc pentru a împodobi. Acești copaci erau locuri destinate închinării la idol și sub ei era instalat un altar dedicat unui anumit idol și dărâmarea sau tăierea copacilor însemna simplu să le distrugă acel spațiu, acele înălțimi, acele locuri unde se aduceau jertfe idolilor. Mai avem un pasaj similar în Ieremia 10 unde ni se spune așa, ascultați cuvântul Domnului pe care vi-l vorbește Domnul casa lui Israel. Așa vorbește Domnul, nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile neamurilor, popoarelor sunt deșerte. Taie un lemn din pădure, mâna meșterului îl lucrează cu securea, îl împodobește cu argint și aur și el țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clatine. Și foarte... foarte mulți anumiți interpreți cumva ar fi identificat în acest pasaj tocmai această practică a bradului de Crăciun, dar niciun caz nu se referă la acest lucru. Pasajul se referă la construirea unui idol din lemnul unui pom. Nu pomul în sine este problema aici, ci ce se face cu el. În cazul acesta, dacă vorbim de momentul Crăciunului, deși aș vrea să spun Christmas, Crăciun este variantă românească și nu este o traducere cea mai bună a cuvântului Christmas, nu surprinde neapărat închinarea la idoli, pur și simplu. Am cercetat destul de serios lucrul acesta și nu sunt dovezi foarte clare de unde provine această practică. Sunt site-uri, dar sunt destul de ambigue, quasi necunoscute, care spun că de fapt ar fi din păgânism, însă dacă stăm bine să ne gândim chiar la Saturnalii, romanii puneau mai degrabă crengi de pomi prin case, nu luau copacul. Deci este cu totul altă practică acolo. Iar, de exemplu, germanii, pentru că ei sunt invocați adesea, foloseau stejarul, niciun caz bradul. Creștinii au folosit cumva un pom care este veșnic verde, care este simbol al vieții. Și din zona, perioada creștină, cel mai frecvent, Martin Luther este cumva adus în prim plan, ar fi fost primul, însă nici aici nu sunt dovezi concrete, dar cam așa se prea, ar fi fost primul care ar fi folosit un brad, cel puțin se spune că a fost marcat de o imagine a unei păduri și a cerului instalat și a luat un pom și a pus lumânări în el, tocmai pentru, sau candele, pentru a simboliza cerul. Acum sunt ambigue lucrurile. Cert este faptul că Scriptura nu condamnă o astfel de practică, condamnă mai degrabă idolatria în sine și n-ar trebui să fie confundată această problemă cu idolatria. În niciun caz. Adică a forța lucrurile pe zona aceasta doar pentru că o anumită practică nu ne convine sau ni se pare că este nepotrivită, cred că mai degrabă o decizie individuală decât o normă pentru întregul creștinism. Nu am nici în Sfânta Scriptură și nici în istorie dovezi concludente că împodobirea unui pom este o reminiscență păgână. Așa, avem foarte multe lucruri în viața noastră care provin din perioada precreștină și nimeni nu se mai scandalizează. Chiar și în vremea Domnului Hristos era o sărbătoare numită Sărbătoarea Noirii Templului. Găsim în Ioan 10 acest lucru. O sărbătoare pe care nu Dumnezeu a poruncit-o, a fost instalată de popor care era religioasă, dar nu avea nicio legătură cu Dumnezeu, și îl găsim pe Domnul Hristos participând la această sărbătoare. Și nimeni nu s-a mai scandalizat că Hristos participa la o sărbătoare pe care nu Dumnezeu a poruncit-o.
Domnule pastor, luna viitoare o să discutăm mai mult despre subiectul acesta, pentru că va fi sezonul întrebărilor de felul acesta. Avem un telefon în direct, să vedem dacă a mai avut răbdare ascultătorul să rămână la telefon. Alo?
Da. Pacea Domnului.
Vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră și bine ați venit.
Aceasta e o calitate pe care trebuie să o avem cu toții.
Chiar îndelungă răbdare, nu-i așa?
Aș dori să întreb care este diferența dintre un prost și un nebun. Și să-mi explicați, vă rog, versetul 4 din capitolul 9 din Proverbul Solomon. Cine e prost să vină încoace? Ce reprezintă concret? Și aș dori, dacă îmi dați voie, să fac o rectificare la răspunsul pe care mi l-ați dat acum o lună de zile sau câteva săptămâni, când v-am întrebat ce înseamnă concret sabie cu două tăișuri.
Ce anume?
Sabie cu două tăișuri. Ce reprezintă sabie cu două tăișuri?
Aha. Da, mi-aduc aminte.
Asta înseamnă următorul lucru, dacă îmi dați voie. Interpretarea cuvântului Dumnezeu pe care o dăm, bună sau rea? Dacă îi dăm o interpretare bună și facem exact ce zice Dumnezeu, vom putea fi mântuiți. Iar dacă dăm o interpretare greșită, ne pierdem mântuirea. Și noi și cei care se ia după noi. Dacă am dreptate, vă rog să-mi confirmați. Dacă nu...
Da.
Și altceva. V-am întrebat acum o săptămână, dacă nu mă înșel memoria, câte feluri de duhuri sunt în univers. Și mi-a răspuns despre Duhul Sfânt ca fi a treia persoană a Dumnezeirii. Eu v-am întrebat câte feluri de duhuri. Sau n-ați înțeles întrebarea mea?
Dacă n-am înțeles atunci, o înțelegem acum. Și foarte bine că ați revenit. Bun, mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, ne-a sunat adinaur un ascultător care e deranjat de afirmația că botezul în sine nu mântuiește. Și zice dumnealui că afirmația aceasta nu este biblică și vine cu trimiteri biblice din 1 Petru 3, în Marcu 16 cu 15, Fapte 22 cu 16. Care este momentul când primește creștinul mântuirea? Dumnealui crede că în momentul botezului.
Este indicat să privim în ansamblu această problemă a experienței mântuirii. Experiența mântuirii nu începe odată cu botezul. Începe odată cu momentul când omul începe să răspundă apelului Duhului Sfânt asupra minții și inimii sale. În ceea ce privește botezul ca act, într-adevăr, botezul în sine nu mântuiește și am dovezi biblice foarte clare. În pasajul din Marcu pe care Domnul l-a amintit, se spune cineva crede și va fi botezat și se va boteza, va fi mântuit. Adică credința și cu exprimarea vizibilă acestui lucru, botezul, împreună creează premizele unei salvări. Dar mai departe spune Marcu, de fapt Domnul Hristos spune, dar cine nu va crede va fi osândit. Nu mai amintește de botez. Pentru că te poți boteza, dar dacă nu crezi, oricum nu poți fi mântuit. În Scriptură, botezul are trei conotații sau trei elemente pe care le simbolizează. În primul rând este, spune Petru, mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. 2. Apostolul Petru, Pavel, spune în Roman, capitolul 6, că botezul este o identificare. Evident că este un limbaj metaforic, este o identificare cu moartea și învierea lui Hristos, ca și noi să murim pe față de păcat și să înviem pentru Dumnezeu. Și un al treilea moment sau element îl găsim în Evanghelia după Luca, însuși Domnul spune despre vameși și păcătoși și ei au dat dreptatea lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Botezul înseamnă a dat dreptatea lui Dumnezeu. Problema este că începând cu Tertulian, El a scris un tratat despre botez. Și el a făcut trecerea de la Mysterium la Sacramentum în cazul botezului. Cei care sunt interesați, chiar este editura, un tratat despre botez al lui Tertulian. El era jurist de ca formație și formare și dorind să se disocieze de riscurile religiilor de mistere pe care le aveau prin asociere cu creștinismul la un moment dat, vorbind de creștini gnostici, a preferat să evite cuvântul Mysterion sau Mysterium, să nu fie confundat cu religie de mistere. Deși vorbim de o taină, taina aceasta e mare, spune Pavel, și este Mysterion în limba greacă, și a preferat să folosească cuvântul Sacramentum, care deja avea o altă conotație. În gândirea lui Tertulian, botezul avea valoare în sine, valoare sacramentală, adică botezul, latinii chiar au o formulă ex opere operato, adică operează prin sine însuși botezul. Și sunt mai multe sacramente văzute în bisericile istorice, cum ar fi căsătoria, Euharistia. Este o mare provocare aici, pentru că niciodată vreun act sau mijloc al lui Dumnezeu nu este, nu aduce har prin sine însuși. Avem, de exemplu, un caz în Fapte 8, când Simon magul este marcat de minunile pe care Filip, evanghelistul, diaconul, le realiza și a fost botezat. Dar acest lucru nu l-a împiedicat ca mai târziu, doar puțin vreme, să dorească să cumpere Duhul Sfânt de la Ioan și de la Petru. Și se vede că Simon Magul n-a avut nicio treabă cu convertirea. Botezul în sine, fără a avea credință, fără a fi schimbat cu adevărat, nu are nici o valoare soteriologică.
Sau fără a avea dragoste, cum spune Ioan.
Sau dragoste, exact. Dar botezul, dar nici credința fără botez nu merge. Deși au fost cazuri, Sfânta Scriptură, vorbesc de tâlharul de pe cruce, care a crezut în Domnul și n-a fost botezat. E adevărat, este un timp ambigu. Sunt cazuri când oamenii chiar nu au acces la așa ceva. Cred că Dumnezeu abordează și tratează individual această problemă. Dar ca regulă, într-adevăr, botezul este cumva obligatoriu. Însă nu în sine este botezul mântuitor, ci relația cu Dumnezeu este mântuitoare și în această relație avem nevoie de credință, cum spune Hristos în Marcu, dar și de manifestarea credinței și acceptarea botezului, care simbolizează moartea și trupul și învierea Domnului Hristos, și noi ne identificăm cu aceste momente din viața lui Hristos.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit în emisiune!
Bună ziua și pacea Domnului!
Poftiți, vă rog!
Aș avea două întrebări, dacă se poate.
Vă rog!
Suntem la mine acasă, acum prezent două confesiuni. Eu sunt de religie baptistă și cunoștința mea bună de religie la martori ai lui Iehova. Prima întrebare ar fi... Ne putem împărtăși cu sângele și trupul Domnului, respectiv vinul și pâinea, pentru că dânsii zic că numai cei aleși conregii ar avea dreptul să se împărtășească. Asta ar fi prima întrebare. Și a doua ar fi, dacă o soră din biserică rămâne văduvă și ar dori să se căsătorească cu un frate sau o cunoștință, ar putea avea o relație de familie normală, și aici mă refer în sensul relațiilor intime, dacă se căsătorește numai la biserică și nu și la starea civilă? Asta ar fi a doua întrebare.
Păi... îi cunună cineva dacă n-au trecut mai întâi pe la starea civilă?
Mă refer dacă numai la biserică se cunună.
La asta mă refer. Pastorul de acolo, comunitatea e de acord să-i căsătorească dacă n-au trecut mai întâi pe la starea civilă? Există o biserică în România unde se poate practica lucrul acesta?
Nu știu. Asta am vrut să vă întreb pe dumneavoastră ca să... Am avut o conversație pe temele astea, referitor la cină și la a doua problemă. Dacă o soră rămâne văduvă și dorește să-și refacă viața, nu dorește să se căsătorească la starea civilă și dacă nu păcătuiește având o relație de familie normală cu cineva care s-a cununat numai la biserică, să zic, la penticostal sau la adventiști sau așa. Astea sunt întrebările. Vă mulțumesc foarte mult.
Și noi vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, care este diferența între prost și nebun în scrierile lui Solomon?
Da, este într-adevăr foarte interesantă studierea acestor termeni. Avem în proverbul lui Solomon, un proverb, nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu te asemeni cu el, dar răspunde nebunului după nebunia lui să nu se creadă înțelept. Este clar că semantica noastră din secolul 21 nu se potrivește cu semantica chiar și a timpului când Cornilescu a tradus Sfânta Scriptură. Cuvântul nebun în limbajul literaturii sapiențiale din Scriptură nu se referă la o stare patologică. Este evident că nu se referă la aceste persoane, pentru că chiar ar fi ciudat sfatul lui Solomon, dar răspunde totuși nebun, adică un creștin să se ia pe stradă de un om care are o problemă serioasă. Nu. Cuvântul nebun înseamnă mai mult decât, înseamnă, cel puțin în psalmii spune David, dacă nu mă înșel, nebunul spune în inima lui, nu există Dumnezeu. Omul care neagă cu vehemență în ciuda dovezilor că Dumnezeu există, este privit ca un nebun, dar nu în sensul, repet, patologic, ci în sensul că nu-ți dai seama ce faci, ești inconștient. Iar cuvântul prost aici pur și simplu se referă la, din câte am studiat în proverbe, la cei care sunt neavizați, care nu își dau seama în ce intră. Chiar și în limba română, cel puțin prin secolul XIX, cuvântul prost, prostimea, înseamnă mulțimea care nu...
Ignoranții,
dar nu în sensul de, domnule, sunt slab de îngeri, sunt sărași cu Duhul. În sensul că nu erau șmecheri, nu erau aceștia băgați în tot felul de clici, de, în sensul acesta. Și cuvântul prost aici, folosit în proverbe, nu este jignitor. Așa cum găsim, de exemplu, Matei 5, unde Hristos ne spune să nu spui altuia prost, dacă spui prostule. Acolo este raca, este altceva, alt termen, altă conotație. Aici, în proverbe, avem de-a face cu oamenii care sunt ignoranți, care nu știau ce înseamnă și erau cumva prostiți, erau păcăliți, în sensul acesta. Copiii, de exemplu, care nu au maturitate, nu au experiență de viață, pot fi prostiți de altcineva. În acest sens sunt proști, în sensul că nu sunt experimentați, în sensul acesta.
Iată cum se schimbă înțelesul cuvintelor de-a lungul timpului.
Da, și este foarte important să studiem Scriptura nu cu ochii moderni, să înțelegem lumea de atunci, limbajul de atunci, chiar și a traducerii noastre, Cornilescu, din acel moment, cum era limbajul, semantica.
Trebuie să facem niște studii de semantică.
Probabil că ar trebui.
Un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Mă numesc Ana și sunt din Alba Iulia. Aș vrea o întrebare, dacă puteți să-mi lămuriți un pic de la Coloseni, capitolul 2, versetul 16 și 17.
Da. Și care este neclaritatea dumneavoastră?
Alo.
Da, vă ascult.
Da. Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau la băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, la o lună nouă, sau cu privire la o zi de șabat. Adică, aici vreau un pic de lămurire. Unii ținem că și eu ziua șaptea, alții nu. La ce se referă? Să noi să nu judecăm, să nu avem treabă cu care nu ține sau nu ține Dumnezeu în vedere lucrurile astea. Nu e un lucru scump înaintea lui Dumnezeu, ziua sabatului.
Mm-hmm. Da.
Și în a doilea, în versetul 17, a doua întrebare, zice că care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este lui Hristos. Adică despre ce umbră e vorbă a lucrurilor viitoare? Și trupul este al lui Hristos. Aici aș dori, dacă faceți bine, să lămuriți aceste două versete un pic.
Da.
Vă mulțumesc frumos.
Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim pentru întrebarea noastră. Este importantă. Domnule pastor, să revenim puțin la înțelesul expresiei sabie cu două tăișuri. Ce înseamnă din punct de vedere biblic? Pentru că noi putem să-i dăm tot felul de înțelesuri. Dar din punct de vedere biblic, ce înseamnă?
Am spus atunci și repet aceeași idee, pentru că, cel puțin din câte am studiat din Scriptură, asta este înțelegerea Scripturii, vorbind de eficiență. Cei care au văzut astfel de unelte de luptă au fost sabii care aveau doar pe o parte, așa cum avem cuțitele astăzi, dar și sabii cu două tăișuri care aveau o eficiență dublă. Tăiau și în dreapta și în stânga, în sensul acesta. Și când găsim în Scriptură astfel de o imagine de genul acesta, se referă la eficiență. Cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie cu două tăișuri. Pur și simplu, dar eficiența cuvântului, care pur și simplu nu are aplicabilitate doar pentru anumite aspecte al vieții, ci oriunde s-ar mișca, el taie. Adică el pur și simplu despică viața noastră și descopere ce avem în noi înșine. Cam asta este imaginea. Nu trebuie să mergem prea departe cu aceste lucruri.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți.
Aș vrea să am auzit o doamnă mai înaintea mea la televizor, că vă întrebați despre văduvii. Eu vă spun că am citit eu și dacă greșesc, am încercat scuze. Că femeia până la 60 de ani nu trebuie să fie văduvă. Acum nu mai spun și condiții, sau n-am mai țin eu minte. Și a doua întrebare ar fi...
Stați puțin să lămurim problema asta. Până la urmă, cine stabilește dacă să-i moară soțul înainte de 60 de ani sau după? Spuneți că până la 60 de ani...
Eu vă spun chiar că s-a scris, că s-a spunea că femeia până la 60 de ani nu trebuie să fie văduvă.
Aha.
Așa am găsit eu scris, așa vă redau și dumneavoastră. Nu, exact cum spune cineva, nu trebuie să adaug nici o literă în plus, nici o virgulă, nu?
Dar trebuie să adăugăm înțelesul lucrurilor.
Exact. Păi de asta v-am apelat ca să mă lămuriți mai bine.
Perfect,
mă rog.
Atunci.
Ce vreau să mai spun, de exemplu, cum e cu zeciala, nu mă pot lămuri sub nicio formă. De ce nu să includ în viața noastră zi cu zi această zeciala, zic, care se vorbește în cărțile și noi și mai vechi și în testament și peste tot, numai între noi nu se aplică. Adică să fie cumva... Da, să găsească și oameni care să nu le iei tot, știți?
La dumneavoastră, la biserică, înțeleg, nu se practică zecimea.
Da, se practică undeva, nu știu, la dumneavoastră, că eu nu încă sunt căutare, știți, mai am timp. Zic eu, nu se știe cât timp, dar oricum.
Bă, am înțeles.
Știți, vă zic, eu mă iertați, că eu mai fac și paranteze dintre astea așa mai...
În regulă.
Mai glum, mai cu formă de glumă, da?
În regulă, viața nu avea sens fără glume și vă răsimțul umorului. Vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, câte feluri de duhuri sunt în univers?
Două feluri, duhuri bune și duhuri rele. Dar dacă ne referim la entități, păi avem de face, toți îngerii sunt duhuri. De exemplu, în Cartea Evrei, Pavel numește îngerii buni, îi numește duhuri slujitoare. Dar avem și îngerii rei, care sunt tot duhuri, dar sunt duhuri rele.
Deci tot două feluri, bune și rele.
Bune și rele, dacă ne gândim tipul de duhuri. Dacă ne gândim la entități, păi nu putem număra toți îngerii ca să spunem câte duhuri ca număr sunt. Dacă asta a fost întrebarea, dacă e ținte era spre Duhul Sfânt, asta e o altă discuție și ne-am lungit prea mult. Dar ca tipuri, duhuri bune și duhuri rele.
Luăm un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, aș vrea să-l rog pe fratele pastor Marius să nu se supere și avea o întrebare oricum personală, dacă dânsul consumă carne de porc. Și dacă nu, motivul este pentru că consideră că este necurată conform Levitic 16, parcă. Ar putea spune acum, dacă a auzit, da sau nu?
Vreți un răspuns auzit? Chiar în momentul acesta?
Da, dacă răspunsul este da, dacă consumă și dacă nu consumă din motivul că este necurată, ar putea să-mi spună?
Pot să... Vă rog.
Nu consum deloc carne de porc pentru că, conform Scripturii, a fost declarată necurată de Dumnezeu. Și nu găsesc un alt verset în Scriptură care, prin care Dumnezeu sau în care Dumnezeu și-a retras această declarație.
M-am lămurit. Acum, întrebarea mea ar fi, cum anume considerați dumneavoastră că vă situați față de versetul din Noul Testament care spune că totul este curat pentru cei curați. Punct. Vă mulțumesc frumos pentru atenție.
Da. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. N-ați dat o trimitere exactă, ați dat una așa mai ambiguă puțin, dar o rezolvăm până la urmă. Și acum luăm o scurtă pauză muzicală. Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Telefonul vă stă în continuare la dispoziție, de asemenea adresa de e-mail. Domnule pastor, ne-a sunat o ascultătoare, ne spunea că la momentul în care ne adresează întrebarea, erau în casă și baptiști și martori ai lui Jehova și are două întrebări. Se pot împărtăși cu vin și pâine toți credincioșii unei biserici? Pentru că, spune dumneai, martorii lui Jehova ar zice că numai cei aleși, dar până la urmă cine stabilește care sunt cei aleși?
Cum asta e întrebarea? Cine stabilește, stabilesc ei înșiși? Pe ce criterii? Din Scriptură descoperim că, cel puțin scrie în Faptele Apostolilor, că erau toți credincioși la un loc și frângeau pâinea, care nu se referă la mâncare de zi cu zi, la hrană, ci se referă la cina Domnului. Și absolut toți au făcut acest lucru. Apostolul Pavel, când vorbește biserica din Corint, ne gândim la 1 Corinteni 11, unde spune foarte clar, pentru că ori de câte ori mâncați din pâine aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Și acolo nu aveau o abordare selectivă, nu erau doar unii care luau cina Domnului, erau toți. Că avea și niște mustrări pe acolo, că unii luau cu nebăgare de seamă, unii nu înțelegeau foarte clar, erau câteva probleme, dar nu găsim în Scriptură nici un indiciu cumva că această cină s-ar rezuma doar la câțiva. Chiar dacă au fost unii interpreți care spuneau că doar ucenicii apostoli au luat cina, și de unde avem garanția că trebuia toți, păi dacă ar merge pe această selecție, apostolii au murit. Înseamnă că de la apostoli încoace nimeni nu are dreptul să ia cina, pentru că nu există ideea de succesiune apostolică. Dar din practica ulterioară în biserică descoperim, repet, în fapte și prin epistole, că absolut toți credincioșii luau cina. Prin urmare, nu găsim nicio dovadă biblică în favoarea doar câtorva, pe ce criterii, cum se aleg, care sunt criteriile, doar liderii. Este complicată situația.
Când Pavel spune că toți suntem egali înaintea lui Hristos, cum să facem noi discriminări de felul
exact,
acesta?
Exact, și în momentul în care nu particip la cinea Domnului, cum vestesc moartea Domnului până la urmă? Cum am credință în moartea ispășitoare și în învierea sa, neparticipând? Doar prin credința altuia? Mă îndoiesc că dacă mântuire prin credință direct cu Dumnezeu, în relație, pot fi mântuit prin credința altuia. Atunci ajungem la ideea botezul infantil și alte lucruri.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Poate dați un răspuns. Cât este reluarea acestei emisiuni?
Reluarea acestei emisiuni este vineri la ora 20 pentru radio și pentru televiziune tot vineri la ora 16.
Da. A doua întrebare. Mulțumesc pentru primul răspuns. A doua întrebare. Cum puteți caracteriza dumneavoastră pe personajul Elihu din cartea lui Iov? Ca fiind un personaj pozitiv sau fiind un personaj negativ? Și, mă rog, argumentat cu versete biblice. Al doilea, poate fi considerat, cum poate fi considerat Elihu în comparație cu cei trei prieteni al lui Iov? Ca având o înțelepciune superioară celor sau o înțelepciune inferioară. Și dacă răspunsul va fi este considerat cu o înțelepciune superioară, atunci ce înțeles se poate da celor două versete, versetele 2 și 3, din capitolul 32, respectiv capitolul 34. Este înțeles?
Da.
Bun, mulțumesc frumos. Domnul să vă bine.
Mulțumim. E preocuparea dumneavoastră și va trebui să primiți un răspuns. Domnule pastor, dacă o membră a bisericii rămâne văduvă și ar vrea să se căsătorească, poate să aibă o relație intimă cu cel cu care se căsătorește, dar doar prin faptul că a fost cununată la biserică și n-a trecut pe la starea civilă să fie și căsătorită legal în fața statului?
Nu, pentru că în cutuma vremii noastre, statul are acest rol de a legitima o căsătorie. Asta e situația. Dacă mergem în Vechiul Testament, legitimarea se făcea doar între familii, binecuvântarea era oferită de către părinți, însă lucrurile s-au schimbat și, de exemplu, în statele din Statele Unite, toate cele 50 de state, liderii, clericii, vorbesc de preoți, de pastori, au și putere civilă pe această speță și ei, practic, oferă și... Sunt și ofițiali stării civile.
Cum sunt primarii la noi.
Da, cum sunt primarii la noi. În Europa nu există așa ceva, deși am înțeles că ar fi proiecte de lege pentru, sau se intenționează să se acorde acest statut preoților și pastorilor. Însă este nepotrivit în contextul nostru și în orice context să mergi direct la biserică fără a avea legitimitate a statului, de soț-soție. În acest context nu mi se pare deloc potrivit și este ca și când așa doar o binecuvântare spirituală, ca și când ar fi doar o căsătorie spirituală și nu una civilă. Adică eu un concubinaj sfințit nu se prea poate. Cam așa ar fi. Nu, Biblia nu legitimează acest lucru. Adică totuși sunt niște legi pe care trebuie să le păstrăm, care nu vin în conflict cu legea lui Dumnezeu, cum și în Scriptură găsim anumite momente, cel puțin în Noul Testament, când deja vorbim de un imperiu de legi, legi pe care creștinii le păzeau și atunci când nu veneau în conflict cu legea lui Dumnezeu, erau chiar exemple pentru acest lucru. Și în cazul nostru, dacă legea cere căsătoria civilă, dacă vrem să fim în legalitate, trebuie să mergem la ofițerul stării civile. Alte nu se poate.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Poftiți, vă rog.
Mulțumesc.
Alo?
Alo?
Da,
alo.
Vă ascult cu atenție. Vorbiți.
Pețechi Teșan din Botoșani.
Bine ați venit.
Câte soiuri de dragi sunt? Câte soiuri de dragi sunt?
Asta e tot?
Atât.
Da, e interesantă întrebarea dumneavoastră. Da. Domnule pastor, în Coloseni 2 cu 16 și 17, Pavel zice despre mâncare, despre băutură, despre zile de sărbătoare, despre lună nouă, despre zi de sabat, la ce se referă el în realitate acolo și privește lucrurile acestea ca fiind umbra lucrurilor viitoare. Ce înseamnă?
Este evident că aceste elemente întâlnite în aceste versete se referă la legea ceremonială și chiar și când expresia o zi de sabat nu se referă la sabatul săptămânal, sabatul zilei a șaptea. Noi știm că în Vechiul Testament erau mai două tipuri de sabat. Sabatul săptămânal, care face parte din legea morală și nu avea caracter ceremonial, și sabatele ceremoniale, care puteau pica în indiferent de ziua săptămânii.
Erau sărbătorile anuale.
Erau cazul când și, de exemplu, ziua ispășirii pica chiar în sabat. Era o zi mare. Da? Dar aici, în Colose, a fost o situație foarte delicată. Sunt discuții foarte ample cu privire la erezia din Colose. Se pare că era un sincretism între un iudaism care era deraiat puțin. Era un iudaism mai elenistic, deși Colose pe zona Asiei Mici și o religie păgână, pentru că în versetul 18 descoperim că se închinau chiar la îngeri. Era o gândire intermediară, o gândire pe caste sau pe categorii. Pentru a ajunge la Hristos trebuie să trec de niște îngeri. Și, practic, spune Apostolul Pavel, nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri. Vă dați seama că era o situație foarte delicată și s-a creat un sincretism între tendințe iudaizante și tendințe păgâne, un sincretism care afecta biserica creștină, și Pavel avertizează împotriva acestor lucruri și le spune nimeni să nu vă judece pe voi cu privire la chestia asta, că nu respectați anumite lucruri, pentru că acestea le numește umbra lucrurilor viitoare. Practic, Pavel preda aici relația tipologică. Toată legea ceremonială a fost doar o umbră a lui Hristos care s-a împlinit în Hristos și nu mai este valabilă pentru biserica creștină. Dar, repet, dacă cumva aici a fost ideea ce facem cu sabatul, aici nu vorbim de sabatul din Decalog, pentru că Decalogul, cele 10 porunci, nu reprezintă umbra lui Hristos. Ele sunt porunci morale care nu au caracter tipologic, arată către Hristos. Niciun caz nu.
Sunt de natura morală, de cu totul altceva.
Altceva, este cu totul altceva. Sabatul a fost sfințit de Dumnezeu înainte de căderea în păcat.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Domnul Baicu, o întrebare pentru dumneavoastră, dacă pot să spun așa. Urmăresc cu foarte mare atenție postul dumneavoastră de televiziune și am băgat de seamă că în ultima perioadă e foarte, foarte multă politică. Și o emisiune ca și aceasta, care eu nu știu cum să o categorizez, pentru că e de foarte mare importanță, pentru că aici se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu și răspundeți la niște întrebări pe care de multe ori o persoană ca și mine, de multe ori poate nu găsesc răspuns în Biblie exact așa și am nevoie, ca și, dacă pot să mă exprim așa, de o altă persoană care să-mi dea niște răspunsuri, ca să pot înțelege un cuvânt din Biblie. Are așa de puțin. Deci nu pot să înțeleg treaba asta. Dacă puteți să-mi răspundi la întrebarea asta, vă mulțumesc.
Păi, eu nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Eu nu pot să vă răspund decât la întrebări strict legate de această emisiune. Voi transmite mai departe ce a spus dumneavoastră. Doar atât pot să vă spun. Și vă mulțumesc. Domnule pastor, ne-a sunat astăzi o ascultătoare care este preocupată de statutul văduvei și spune dumneavoastră că a citit pe undeva că o văduvă poate fi considerată văduvă doar după 60 de ani. Că înainte de 60 de ani n-are voie să fie văduvă. Asta mă duce cu gândul că ar fi obligată să fie măritată dacă n-a împlinit 60 de ani. Și a rămas fără soț.
Cu siguranță dânsa a citit 1 Timotei 5 cu 9, unde Pavel scrie lui Timotei, care era pastor în biserica din Efes, o văduvă care, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani. Să nu fie avut decât un singur bărbat. Care e situația? Textul nu spune că o femeie e obligată să se căsătorească dacă are sub 60 de ani. Problema în Efes era problema ajutorului, aș putea spune, social. Erau foarte multe cazuri de persoane singure și dacă ne gândim la femei care în acea vreme nu puteau avea un serviciu ca acum sau nu exista sistemul de pensii ca astăzi, era foarte dificil să te menții singură dacă n-aveai și copii la un moment dat. Și Pavel reglementează niște chestiuni foarte importante, astfel încât persoanele care sunt în situația de a fi ajutate să nu rămână pe drumuri. Pavel, în primul rând, așează aceste persoane în grija copiilor, chiar dacă nu sunt în biserică. Ia obligația morală să-și ajute părinții financiar, dar dacă nu se putea și nu se putea și era singură, Pavel spune că pe această listă a văduvelor care trebuia să fie ajutate, să fie femeile care sunt peste 60 de ani. De ce? Pentru că cele mai tinere se pot imediat recăsători. Nu erau obligate. Dar se pot recăsători și apoi erau finanțe foarte puține. Dacă citim tot capitolul 5 din 3 Timotei, înțelegem despre ce e vorba. Dar nu există o obligație din partea lui Dumnezeu ca o femeie să se recăsătorească neapărat. În niciun caz nu. Și dacă ne gândim că în Efes erau foarte mulți învățători mincinoși și erau multe femei, puteau fi păcălite de acești învățători și dacă citim în versetul 13, umblau de colo-colo, erau leneși, scoditoare, mă rog, umblau cu multe bârfe și Pavel era foarte reticent în a ajuta astfel de persoane. Și pe lângă, vârsta nu era singurul criteriu pentru care trebuia să-l împlinească, ci era și comportamentul, să vadă cât de creștine sunt femeile, cât de morale sunt, dacă vin în ajutor bisericii cu ceva anume, cu experiența lor, dar nu este, repet, o obligație ca să te recăsătorești. Dacă cineva vrea să rămână văduvă, dacă a avut o nefericire în familie și a murit soțul, acum nu există nicăieri obligație să se recăsătorească. Pavel, din contră, îndeamnă la un moment dat, mi-a ajuns să fie toți ca mine. Păi, se contradice Pavel aici, numai bărbații trebuie să rămână singuri, femeile nu. Nu, trebuie să gândim contextual. În Corint spune una, în Corinteni 7 era o situație specifică, vorbim de Grecia, aici în Efes, în Asia Mică, poate era altă situație, alt context, gândim contextual și scăpăm de calități.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultă.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Sunt Munteanu Ecaterina din Craiova. Vreau să vă spun că eu v-am trimis o scrisoare dumneavoastră.
Două scrisori mi-ați trimis.
În două plicuri. Unul recomandat și cel de-al doilea timbrat simplu. Vă rog foarte mult să prezentați conținutul într-o discuție cu persoanele care conduc postul acesta, pentru că îl ascult mai de mult timp, dar am o mare nemulțumire că în ultimul timp au fost scoase predicile, se transmite acum foarte rar o predică, una sâmbătă am auzit și nu mai aud, și în schimb s-a introdus muzică cu transmisă în limba engleză. Și deci
am citit scrisoarea, stimată doamnă, știm despre ce este vorba. Nu mai e cazul să reluați. O să transmit scrisoarea conducerii centrului media și ei vor lua în calcul. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și pentru că ne urmăriți cu atenție atât postul de radio cât și postul de televiziune. Am primit scrisorile dumneavoastră, amândouă vor merge acolo unde le este destinația de fapt. Domnule pastor, cum rămâne cu zeciuiala? Întreabă ascultătoare, de ce nu se include în viața noastră? Pentru că este o obligație biblică.
Asta rămâne la latitudinea fiecarei biserici, confesiuni în parte, în Biserica Adventistă din care fac parte. Acest lucru este un lucru foarte stabilit, începând cu anul 1870, când deja biserica era formată, era la începutul ei, trecuse câțiva ani de când se formase oficial, au descoperit că Biblia vorbește de acest lucru și că zecimea sau zeciuiala nu era o chestiune strict ceremonială, era o chestiune administrativă care ține de funcționarea nu doar a templului, dar și a bisericii în Noul Testament. Însuși Hristos, când îi mustra pe farisei, spunea: voi dați zecime din izmă, din mărar, din cânepă, dar lăsați la o parte bunătatea, dreptatea, judecata, și spune că și pe acestea trebuie să le faceți, sau pe acestea trebuie să faceți cele importante, dar și astea să nu lăsați nefăcute, că sunt și astea foarte importante, sunt bune. Deci există o biserică unde se practică în mod oficial la nivelul legislației bisericești acest lucru. E adevărat că nu este obligație individuală, dacă cineva nu vrea și nu vrea, nu e obligat, este alegerea lui. Dar zecimea, conform Bibliei, este recunoașterea din partea noastră a faptului că Dumnezeu este creatorul nostru, că El ne susține și Dumnezeu a spus că este al lui acest lucru, este dreptul lui, așa cum și-a păstrat o zi pentru sine, ziua șaptea, și a zecea parte din venitul nostru este al lui. Așa am putea să gândim altfel, nu noi îi dăm lui a zecea parte, ci El ne dă nouă zecimi din venit. Adică, până la urmă, recunoașterea faptului că El ne susține viața este tocmai acest sistem al zeciuielii. Dacă dânsa a ajuns la această concluzie, este foarte bine, este un principiu Bibliei și să-l aplice.
Luăm un ultim telefon în direct astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Nu mai avem telefon în direct, nici nu mai putem primi, pentru că încă puțin și ajungem la finalul acestei emisiuni. Domnule pastor, cum îl caracterizați dumneavoastră pe Elihu, prietenul lui Iov? Ca pe un personaj pozitiv sau negativ?
Mi-e foarte greu să spun pozitiv sau negativ, pentru că studiind cartea lui Iov, cel puțin dacă ne referim la perspectiva lui Dumnezeu de la sfârșitul cărții lui Iov, Dumnezeu îi spune lui, dacă nu mă înșel, lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins, vorbim de Iov 42:7, s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, căci voi n-ați vorbit așa de drept despre mine după cum a vorbit robul meu Iov. Deci, practic, discursurile celor trei prieteni al lui Iov, în afară de Elihu, nu au fost foarte potrivite teologic. Dumnezeu n-a aprobat teologia lor sau perspectiva lor asupra lui Dumnezeu. Dar despre Elihu, Dumnezeu nu spune absolut nimic. Asta e foarte interesant. Elihu doar are o intervenție destul de consistentă. Nu e de acord nici cu cei trei prieteni al lui Iov, dar nici cu Iov. Și este foarte greu să stabilim. Interlocutorul a dat niște pasaje.
Da, capitolul 32, versetele 2 și 3.
Da, atunci s-a aprins de mânie Elihu. Bine, acum această aprindere de mânie mai mult este o indignarea, eu știu, ideologică, nu, să nu nichimpăie pe Elihu acum cu sabia în mână și... Nu, era o indignare pentru că acești trei prieteni lui Iov aveau o viziune distorsionată despre Dumnezeu. Și în acest context putem spune că el s-a aprins de mânie, nu știu, în capitolul 34 și a fost la un moment și puțin ironic, deși Elihu a vorbit ultim pentru că era cel mai tânăr.
Deci, până la urmă, cum îl priviți? Sub aspect pozitiv sau negativ?
Nici una, nici alta, pentru că nu găsesc în cartea lui Iov, din partea lui Dumnezeu, un calificativ. Și eu nu pot să fac speculații pe lângă ce este scris. Dacă nu scrie nimic, nici pozitiv, nici negativ, Dumnezeu doar pune compară discursul eu cu discursul celor trei prieteni. Elihu nu este luat în calcul aici și eu nu pot să comentez. Vă
mulțumesc, domnule pastor. Fondul acesta de final ne dă afară. Am ajuns la sfârșitul emisiunii. Vă mulțumim pentru dispoziția dumneavoastră de a fi cu noi de fiecare dată. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru întrebările pe care ne le-ați adresat în direct. Vă mulțumim pentru scrisorile dumneavoastră, pentru e-mail-urile dumneavoastră și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, împreună cu colegul nostru Laurențiu Bugan din regia tehnică de emisie și cu toți colegii noștri care au participat la această emisiune, colegii noștri din radio și din TV, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!